Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenovića. U ovom poslednjem izdanju emisije, za razliku od prethodnih godina, kada smo se osvrtali na godinu koja se primicala kraju, danas ćemo da pogledamo u godinu koja je pred nama. Što od 2017. godine očekuju mladi ljudi koji se bave informacionim tehnologijama, kako vide digitalni svet i tehnologije budućnosti, koje izazove očekuju, čemu se raduju, a čega se možda pribojavaju. Sa nama uživo, ali za sada sa nama uživo samo dva gosta. Drugu dvojicu očekujemo da stignu u studiju Radio Beograda 2. Sa nama su trenutno Nebojša Jović, predstavnik Googleove platforme za povezivanje start-up preduzetnika u Srbiji, i Dušan Dimitrijević, student, predstavnik tima Solaris, koji je osvojio drugo mesto na takmičenju u domenu pametnih gradova u regionu. Dobro jutro, dobro dan i dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Dobro jutro.
Očekujemo da nam se pridruže i Đorđe Đorđević i Nemanja Stefanović svakog trenutka, no dok nam se ne pridruže. Moje prvo pitanje za vas je, pošto se bavite start-upom, Nebojša, možda najbolje pitanje za vas. Mnogi pričaju o tome šta je startup danas, mnogi misle da znaju šta su startupovi, ali kada postavite konkretne pitanje, hajde objasnite mi šta je to zapravo startup, šta onda odgovaramo?
Pa da kažem da je startup jedna mlada kompanija koju osnuju par drugara, obično je tako, i bavi se razvojem nekih da kažem internet tehnologija. Šta razlikuje startup od, na primjer, pekare, jeste to što startup koristi IT tehnologiju kako bi razvila svoj proizvod, znači da bi došlo do nekog ubrzanog rasta, i to je neki cilj svakog startupa, da se što pre razvije, da dobije što više korisnika i da ili da se proda u jednom trenutku ili da izađe, kada kažem, u public, to jest javnost, da na berzu.
E sada, kada kažete start-up i kada pomenete tehnologije, pitanje je koje se naravno nameće sledeće. Da li je sad to skupo, da tako kažemo, da počnete da se bavite ovim, kako ste sad objasnili da start-up jeste, ili nije? Ili se može sa malo novca, a sa dobrom idejom?
Pa može se sa malo novca i dobrim idejama, ali to zahteva onda mnogo više vremena i truda, s obzirom da za određene, za marketing, za kako da kažem, angažovanje novog čoveka, novog tima je potreban novac. E sad, kako sa, za, zapravo startupi se finansiraju, jeste da oni predstavljaju neke svoje ideje, ovaj, da kažem, venture fondovima, to jest investicijnim fondovima koje postoje i u Srbiji. Ovaj, to je, da kažem, jedan vid. Drugi vid je neki akceleracioni program koji mnogi imaju ovde. Ovaj, i ne znam, Dušane, još nešto, ako sam propustio.
Ajde, Dušane, pomozi.
Pa, ja bih se sve složio što si ti rekao.
Ali onda sad trenutak da ja kažem dobro jutro, dobar dan i dobrodošli i našim dragim gostima Đorđu Đorđeviću i Dušanu Dimitrijeviću. Dobrodošli, imamo se malo zakašnjenja, ali u redu je. Pre svega, Đorđe, mi smo se dogovorili, pošto ste vi bili prošlog utorka sa nama u emisiji, danas ste ovde podrška, pomagat ćete meni u trenucima kada i ukoliko to bude bilo neophodno, a Nemanji želimo takođe dobro jutro. Mi smo počeli da pričamo o tome šta je startup i šta su startupovi. Pa evo, to je prvo pitanje i za vas.
Dobro jutro svima. Izvinite što kasnimo, još jednom, malo je bila kužva za parking. Dakle, startupovi, postoje pa neki definicija startupova, malo postoje neka mistifikacija oko toga šta su startupovi, ali nekako najprikvećenije, to neko objašnjenje da je tu sve neki preduzetnički poduhvat koji se događa u nekim velikim neizvestnostima. Dakle, kako kažemo, ako vi otvorite jednu trafiku, to na neki način ne može bude startup, jer vi radite već nešto što je poznato, nešto što i drugi ljudi rade. Ali ako pokrećete visokotehnološku kompaniju, to je već nešto što vi radite u potpuno neizvestnim uslovima. Dakle, ne znam da ćete uspeti, ne znam da će ta tehnologija moći da se proda. Vidite, ja sam malo prehlađen.
Da damo vama vremena da iskinete onda jaknu i da se malo pomutite. A da damo umeđu vremenu reč Dušanu Dimitrijeviću, da čujemo vaša ideja sa kojom ste se zaista, da kažem, dobro plasirali na takmičenju koje je nedavno održano u domenu pametnih gradova u regionu.
Pa, pre svega ja bih rekao da sam ja počeo ovim da se bavim pre 2 godine i tad sam i okupio tim sa kojim sam se odlično uklopio i počeli smo da razvijamo aplikacije za strane klijente preko poznatih platformi koje se zovu Freelancer. Međutim, shvatili smo da se to toliko ne isplati i mislim da može mnogo bolje, da može bolja zarada da bude. I onda smo se odlučili da mi osmislimo neku našu aplikaciju, ali onda je bio problem kako uopšte probiti se na tržište, kako tu aplikaciju plasirati.
Koliko to je uvek si problem, bilo u tim?
Trojice, ja i još dva druga, i mi se i znamo iz detinjstva, tako da je to bilo za nas
uobičajeno.
Da, uobičajeno. I onda smo čuli za projekat Smart City Challenge i to je bila idealna prilika da predstavimo našu ideju, da predstavimo našu aplikaciju. Pa smo se i zato i prijavili i na kraju smo eto i osvojili drugo mesto. A što se tiče same ideje, i ideja je bila da napravimo aplikaciju koja bi, da kažem, olakšala ljudima da bolje, za pronalaženje ekipa za mali fudbal ili pronalaženje terena. Uglavnom, aplikacija za ljubitelje sporta.
Kako da to radi? Evo, objasnite.
Pa, korisnik u aplikaciji traži pomoću geolokacije ekipe u blizini i sa svojom ekipom stupa u kontakt sa njima i na kraju ugovara utakmicu i onda nalaze teren na kome bi igrali i tamo zakazuju termin. Vrlo jednostavno. Mislim, ovo je sad tako, ali kroz aplikaciju to malo drugačije funkcioniše sad kako.
Vi ste student treće godine, studirate upravo informacione tehnologije. Da. Možda kratko da zamolimo i Nebišu i Nemanju da nam se predstave šta rade.
Pa radim prvenstveno kao organizator događaja i to sam počeo pre dve godine slučajno dok sam pronalazio sebe, pošto sam dropout sa dva fakulteta jer sam imao previše stvari u glavi šta, čime bih hteo da se bavim, a nisam znao konkretno šta jer nisam imao prilike da osetim gde bi se pronašao, nisam imao nekog velikog radnog iskustva. I onda sam volontirao na raznim mestima i pronašao sam se zapravo na jednom događaju koji se zove Startup Camp. To je Uroš iz Impact Huba organizovao i to je bila inicijalna ideja da se mladima preko case studija dočara kako imati svoj startup i kako je to kada imaš startup koji ima 10.000 korisnika, znači kako je to da radiš na platformi koja već ima korisnike, kako je nadograđivati. Drugi deo je bio kako je to da praviš platformu od nule. I treći deo je bio osmišljavanje turističkog nekog vodiča kroz Beograd sa svim informacijama i o izlascima, pozorište, kultura zapravo, i plus da se kroz tu platformu, taj website napravi neka online prodavnica za domaće dizajnere.
Dakle, imamo Dušana koji je student još uvek. Vi ste zapravo, kako ste mi rekli, trgovinski tehničar. Dobro, sad pokušamo da ustanovimo koliko se nas zaista, da kažem, bavio je tijem u smislu koliko, koje obrazovanje, kako stoje stvari sa vama, Nemanja?
Pa dakle, ja nisam baš klasičan tehnološki preduzetnik, pošto sam, moja edukacija išla u nekom potpuno drugom smeru. Ja sam završio bankarstvo, tako da sam ja ekonomista po struci. I posle tog bankarskog fakulteta koji sam završio, ja sam upisao engleski fakultet na kojem sam završio MBA. I u stvari, taj moment kad sam ja upisao MBA je bila neka prekretnica u moj, da kažem, ne karijeri, ali u mom životu, gde sam ja počeo da razmišljam da ja nekako sam uvijek znao da banka nije mesto gde bi ja radio i da to nije neki posao koji mene privlači. Ali tek na tim studijama MBA ja sam došao u dodir sa preduzetništvom, sa opšte konceptom preduzetništva i sa tim tehnološkim preduzetništvom. I nekako posle toga ja sam odlučio da je to put kojim bih želeo da idem. Tako sam posle toga počeo se bavim nekim, pa da kažem možda preduzetničkim konsultingom, i kroz tako neke kontakte s ljudima ja sam u stvari ušao u startup. Tako da ovo nije moj prvi startup, ali kažemo prvi uspešni startup jeste.
I zove se Poslonaut.
Poslonaut, da.
I što, o čemu se radi, samo kratko?
Dakle, ukratko, Poslonaut je aplikacija koja pomaže ljudima kao i kompanijama da dođu do radnika ili do radnog mesta. Ja imam vrlo jednostavan koncept, dakle, isto kao što kolege rade preko geolokacije, tako i mi isto radimo preko geolokacije. Vi kad instalirate aplikaciju, berete neke interesovanja, to je pozicije koje biste vi volili da radite, i u tom momentu jednostavno prikaže vam se jedna lista poslova koja je najbliža vama do najdaljeg. Tako da, sad ono što razlikuje nas od drugih jeste što mi dosta fokusirani te blue collar radne mesta. Dakle, to su radna mesta koje su, da tako kažemo, niže kvalifikovana radna mesta, dok većina sajtova i portala koje se bavi zapošljavanjem su upravo za white collar poslove, dakle za više kvalifikovana radna mesta. I to je nešto što smo mi videli da postoji veliki prostor na tržištu, da se niko ne bavi tim ljudima, da se niko ne bavi u tom smislu kako da, ja koji sam primjer student, hoću da radim kao konobar, kako ja da dođem do tog posla. Do sad nekako tradicionalni način je bio da, ne znam, ja prolazim ulicom, vidim neki kafić gde na vratima piše potreban radnik, ja onda uđem i to je sve u redu, ali u tom slučaju vi ste vrlo osuđeni na ljude koji prolaze pored vašeg lokala, što znači da su ti ljudi možda najbolji kandidati. Možda postoji mnogo bolji kandidat koji ima iskustvo i koji već radi o to i koji želi to da radi, a naprimjer nalazi se ulicu dalje, ali nikad neće proći pored vašeg lokala i neće znati. Tako da naša ideja je upravo da modernizujemo taj način zapošljavanja kod određene vrste poslova.
Kako prikupljate podatke o tome gde su sve otvorena, recimo, konkretna radna mesta?
Kompanije sami postavljaju oglas. Tako mi već imamo oko 600 kompanija, možda čak sad i 700 kompanija koje su postavili oglas na našoj aplikaciji.
Ta aplikacija je besplatna? Kako
ta
se...
aplikacija je trenutno potpuno besplatna. Za kandidate koji pretražuju posao, ona će uvijek biti besplatna, dok za kompanije koje se oglašavaju trenutno jeste besplatno postave jedan oglas, ali preko toga, ako želite više od jednog oglasa mesečno, to ćete naplaćivati.
I samo evo ćemo kratko, kako to izgleda? Dakle, kako izgleda to kad uzmete da koristite, uradite, šta pokušajte, samo da nam to...
Pa, kažem, u principu postoje dve strane. Jedna strana je kako kandidat koristi aplikaciju, druga strana je kako kompanija koristi aplikaciju. Kao kandidat, vrlo jednostavno, preuzmite aplikaciju, morate se registrujete, možete se registrujete preko e-maila, Facebooka i tih društvenih mreža. Sljedeće što birate jeste pozicije koje vas zanimaju. Dakle, ja bih volao raditi kao konobar, kao kuvar, kao, ne znam, kurir. I u tom momentu upisujete neke osnovne podatke. Ne pojavi se mapa. Mapa je bila nešto što smo imali u prošloj verziji aplikacije i sad smo to updateovali. Pre dva meseca izašla nova verzija aplikacije gde više ne koristimo mapu kao takvu. Mapa je nešto što je bilo vrlo interesantno i ljudima se to sviđalo u jednom momentu, ali smo shvatili da je to vrlo, vrlo nepregledno kad ima puno poslova i onda više ne znate šta ste gledali, šta niste, koji ste posao gledali, i onda smo rešili da jednostavno kada uđete u oglas, vi ćete moći da vidite mapu, da jednostavno vidite gde je taj oglas naspram vas, ali trenutno prikaz koji je nekako osnovni jeste ta lista poslova koja se sortira po razdaljem. Dakle, najbliži vam je prvi do najdaljeg posla koji nekako potpada pod vašu kategorizaciju, tj. Poziciju koja vas interesuje. Ono što je također vrlo jednostavno za kompanije, to je za poslodavce da se registruju. Dakle, isti je proces, može se registruju preko Facebooka ili preko e-maila. Unesete neke osnovne podatke o svojoj kompaniji i postavite oglas. Dakle, proces je, naš ideja je bila kreiramo proces koji može se završiti u roku od jednog minuta. Dakle, ako ste vični korišćenju mobilnih telefona, vi možete bukvalno za minut da postavite oglas. I trenutno je situacija takva da nekako u roku od dan, dva sigurno ćete dobiti nekog kandidata koji će vas kontaktirati za željeni posao, makar u Beogradu. To je ono što mi znamo iz trenutnog korišćenja, da se jako brzo kontaktiraju poslodavci u Beogradu.
Evo, sada smo čuli šta ste radili u ovoj godini, a nakon uživanja u muzičkom izboru naše kolege Predraga Vasića pričat ćemo o tome šta očekujete od 2017. President's scratching his head, the economy is down, Wall Street about to lose him, I mean, up and down, gas prices up and down, nobody knows what to do. You know what we need, though? Yeah.
you go out and sell everything you own.
Sati 21 minut, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Sa nama ovog jutra mladi ljudi koji se bave IT-em, Nebojša Jović, Nemanja Stefanović, Dušan Dimitrijević, Đorđe Đorđević. Ja mislim, Đorđe, pre nego što pogledam u 2017. godinu, naši slušalci znaju, vi ste bili prošlog utorka u emisiji Digitalne ikone, pričali smo o tome da kako je prošlo takmičenje u domenu pametnih gradova u regionu. Govorili smo o rešenjima koje smo tada imali prilike da vidimo, te stoga ovoga jutra ste došli, da kažemo, kao pratnja i podrška svojim kolegama, ali da ćemo vam ipak reći možda da krenete vi sa time što očekujete od 2017. godine.
Hvala vam još jednom na pozivu i pozdrav svim slušalcima. Svakako 2017. godina donosi puno izazova, ali i mnogo, mnogo šansi, i mi se nadamo da će IT sektor u Srbiji dosta napredovati u ovoj godini. Svakim danom vidimo sve više i više investicija, sve više i više investicionih fondova koji dolaze, sve više i više projekata, događaja koji su namenjeni upravo mladim ljudima koji pokreću svoja startup preduzeća, tako da se nadamo da će se taj trend nastaviti i nadamo se da će država pomoći koliko toliko, da li u vidu toga što će se smanjiti porez, ili jednostavno da ceo startup sektor, taj tehnološki sektor u Srbiji se razvija upravo zato što nije, što se država nije previše mešala u njega do sada. Tako da mi se nadamo da će država imati obzira da nastavi da na taj način podržava startup preduzeće u Srbiji kako bi on nastavio da se razvija. Što se tiče nas, mi svakako planiramo naredno izdanje Smart City Challenge-a, dakle drugo izdanje koje bi bilo dosta ozbiljnije, zato što bismo tražili i hardverska rešenja. Ovaj put planiramo da uključimo možda čak i neku zemlju iz regiona, da to bude baš i regionalno takmičenje, ali ono što će se razlikovati najviše jeste što bismo želeli da omogućimo svim takmičarima koji se prijave opremu sa kojom će oni moći da rade i da eksperimentišu, odnosno da mogu da imaju mogućnost da prave brze prototipove svojih ideja.
Optimizam naravno ne mora imati veze sa godinama, da li ste mlađi ili ste stariji. Šta od 2017. očekujete vi, kojim redom? Evo, Dušane, možda vi, pa najmlađi.
Pa može. Pa ja najviše očekujem da u 2017. i možda više bude ovako mladih start-upova kao što i mi trenutno pokrećemo jedan. Jer mislim da postoji mnogo mladih koji imaju potencijala, samo jednostavno možda nema dovoljno ovako organizovanih projekata koji bi možda malo podstakli mlade da više pokažu svoje znanje ili svoje ideje. Pa ono što bih ja voleo da vidim, a i u budućnosti, jeste da neke možda inovativne ideje i neka kreativnost najviše dolazi od mladih, a ne od, mislim, da, ali naročito od mladih.
Vi studirate informacijone tehnologije.
Da.
Mnogi će se složiti, naravno da je to veoma perspektivan i posao i studije. Zašto ste vi opredelili? Šta očekujete eto da sada kada uskoro već završite fakultet da radite ili već sada radite?
Pa, kao što sam već rekao, ja sam počeo da se bavim programiranjem pre 2 godine i tad sam i okupio tim. I tad smo već počeli da steknemo neko radno iskustvo.
To sam htjela da vas pitam, da vam postavim pitanje u vezi sa programiranjem. Mnogi misle da je programiranje teško.
Pa,
vi sigurno ne mislite, ali evo da čujemo kako ste došli do toga.
Ja sam tako mislio dok nisam upisao jedan kurs koji mi je dosta pomogao i to je bilo odlično iskustvo za mene. Tu sam stekao neko osnovno znanje o programiranju i tu sam se i povezao baš sa puno ljudi koji su također u tom IT sektoru, što mi je isto dosta značilo. I mislim da to nije teško ako ste dovoljno istrajni u tome i ako jednostavno imate jaku volju i volite to da radite. Ja sam od uvek sam želeo da naučim programiranje i eto pre 2 godine mi se ostvario taj san i...
Pitaćemo vas posle za vaše planove takođe za narednu godinu, no pre toga da damo reč Nemanji i Nebojši da čujemo šta vi očekujete, ali naravno kada je IT u pitanju od 2017.
Pa ono što sam siguran jeste rast zapravo edtech industrije, znači to jest industrija startupovi koji se bave razvojem edukacija na poboljšavanju edukacije kod mladih. Mm-hmm. Da, što kod dece.
Korišćenjem IT-a ili uopšte?
Tako je. Znači, da li će to da bude možda neki hardware, neki robot koji će oni da malo kodiraju i to da se igraju, da li preko nekih tableta da pravi neki software koji će opet da raspiri tu njihovu neku maštu i logiku, što preko nekih informacijnih kanala koji gde oni mogu da uče. Takođe, slažem se sa Dušanom sve što je rekao, zapravo je on sve opisao. Takođe, imamo u planu jedan hackathon, pošto smo planiramo jedno partnerstvo sa slovenačkom startup zajednicom, da se napravi neki, da kažem, zajednički hackathon ovde kod nas, koji će da pokrije, da kažem, IoT, to je Internet of Things, i EdTech za sada. Možda će to da raste do prvog kvartala sledećeg godina.
Mm-hmm. Možda je ovo dobar trenutak da vas pitam, ali evo to je pitanje za sve vas. Na koji način razmišljate vi o tome koliko može da se uči putem društvenih medija? Dakle, koliko možemo da se obrazujemo, kako o edukaciji da govorimo? Postoje oni koji smatraju da ne može da se uči putem, na primjer, Facebooka, da postoje određena ograničenja i nedostaci da bi se možda i nastava održavala na taj način. Kako vi razmišljate o tom?
Pa ja svakako mislim, kao neko ko je aktivan korisnik Facebooka od 2008. godine, dakle imam staž od već skoro 8-9 godina, mislim da je Facebook jako koristan prvenstveno za održavanje kontakata sa ljudima koji možda nisu vama blizu, ali opet tokom svojih studija imao sam tu mogućnost baš da razmenjujemo iskustva, znanje, različite skripte i tekstove upravo preko Facebooka, dakle preko grupa gde su usko specijalizovanih grupa gde su studenti, odnosno ljudi sa kojim bliskih interesovanja zajedno razmenjivali neke podatke, informacije. Svakako Facebook se danas pretvorio u jedan od najvećih medija i jednostavno plasira sadržaj više nego možda neke medijske kuće, tako da Možda je koristan alat isto da se nauči da se ostane u toku sa stvarima koje se dešavaju u svetu, zato što ja, na primjer, često prvo vidim neku vest na Facebooku, pa tek onda pročitam na nekim sajtovima koji se baš bave plasiranjem vesti. Međutim, opet to zavisi isto i od algoritama i od interesovanja korisnika, i to može bude upitno. Čak imamo ovaj slučaj baš oko američkih predsjedničkih izbora, gde su imale neke optužbe, postoje optužbe na račun Facebooka da je on, na primjer, ljudima ciljano plasirao određene informacije kako bi uticao na tok izbora. Tako da postoji tu dosta problematike na koje mora da se obrati pažnja, ali svakako i veliki potencijal.
Pa da, ja bih samo rekao da sam skoro čitao neko istraživanje koje, opet sada, ako gledamo na YouTube kao jednu određu vrstu društvene mreže, da većina mladih ljudi, ta Z generacija, znači ljudi koji su rođeni posle 1995. godine, oni će većinu stvari upravo naučiti preko YouTube-a. Oni ako pišu neki seminarski rad ili nešto, oni će prvo na YouTube otići da vide da li postoji neki klip o tome, da li postoji nešto što mogu brže saznaju informaciju, nego što će uzeti da čitaju sam tekst. Tako da, ako to uzmemo kao određenu društvenu mrežu, jer YouTube, pored same te funkcije razmenjivanja videa, jeste nekako društvena mreža. Vi imate svoj kanal, imate svoje pratioce, imate, možete vidjeti šta drugi ljudi gledaju. To jeste jedan medij koji dosta olakšava današnjoj omladini da uče. Tako da, da, društvene mreže i te kako imaju efekta na način kako mladi ljudi uče. Naravno, kao što je Đorđe rekao, isto na Facebooku ćete naći razne informacije. Da li to bile tačne, netačne, ali opet nekako će uticati na edukaciju tih mladih ljudi i uticat će na to njihovo mišljenje i kako oni razmišljaju o svemu tome.
Ste hteli nešto da dodate ili ste se samo smeškali jer se slažete, Dušane i Nebojša?
Pa, slažemo se. Samo da. Opet, u stvari imao bih da dodam zapravo. Pitanje je šta ljudi žele da čitaju. Postoji dosta kanala. Mislim, ja sam prvi, pošto naravno nisam završio fakultet, morao sam negde nešto da naučim. Naučio sam preko interneta, tako da...
One too many times. Now these teary eyes can't
9 sati 36 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Pričali smo u prethodnom delu emisije o tome šta očekujemo od 2017. godine kada je u pitanju IT. Ostalo je da ovo pitanje postavimo Nemanji Stefanoviću.
Ja bih sad malo više osvrnuo u principu na globalno i na lokalno, šta je to što ja očekujem. Lokalno, pa kao što je Đorđe pričao, podrška IT zajednica od strane države, kako god ona bila, možda i nedostatak podrške je dobra podrška, to ćemo još videti, ja ne bih volao da tako bude. Volao bih da se stvarno aktivno država uključi u taj razvoj. Naravno, ono što sve nas na neki način koči da postanemo veliki, da postanemo globalni, pa čak i mali start-upi koji imaju potencijali, jeste to online plaćanje, nedostatak i loše funkcionisanje online naplate u Srbiji. To je neki prvi korak koji mora definitivno da se promeni 2017. bi sve to moglo da zaživi, da funkcioniše. To je nešto što je definitivno potrebna podrška države. Tu ne može država kaže ostaćemo sa strane, pa sad vi rešavajte. Dakle, to Narodna banka Srbije prva mora da reši, da izađe u susret. Što se tiče lokalno, u smislu da ako zanemarimo državu, jeste što očekujem da će se pojavljivati novi start-upovi, da će to malo da poraste. Mislim, ja sam u ovoj industriji ili u ovoj priči već neke 2-3 godine i vidim taj rast, vidim iz godine u godinu se pojavljuju sve mlađi ljudi sa sve bolji i boljim idejama
i dalje da to vreme, raste. Ja se izvinjam što vas prekidam, i dalje je vreme u kome možemo da kažemo da dobra, odlična ideja u IT-u može zaista da donese veliki uspeh, ili je sad malo drugačije nego kad je počinjao Steve Jobs, recimo?
Ja nikada nisam verovao i ne verujem i dalje da dobra ideja može donese uspeh. Dakle, dobra ideja nije ništa osim ideje. Dakle, sve je na realizaciji. Dobar tim je mnogo vredniji od dobre ideje. Vredan tim je mnogo bolji od dobre ideje. To je nešto što se iznova, i na Steve Jobsu pokazivao. Dakle, njegove ideje nisu bile toliko revolucionarne koliko je njegov razvoj te ideje bio revolucionarni. Način kako on realizovao to što je zamislio. Tako da, s te strane, to je ono što vidim, da se više postoji mladih ljudi koji su požrtvovani ka realizaciji te ideje i da im to sve više uspeva. Tako da, mislim da je to taj bitan faktor, i da, dobra realizacija ideje može da postane velika stvar. Dakle, dalje postoje start-upovi koji imaju potencijal za 5 do 10 godina da prevaziđu Facebook. Tako da nije nemoguće. Ne treba, dakle, to tržište nije došlo do zasićenja. Ima tu još prostora na tržištu i jednostavno trendovi se menjaju samim tim. Mislim, pogledajte Instagram je počeo kad je Facebook bio na nekom vrhuncu, možda tako, ako tako možemo kažemo. A prestigao ga je na neki način. Iako ga jeste Facebook preuzeo, ali opet generacija koju Instagram cilja više koristi Instagram nego Facebook. Preote te ljude. Tako da, dobre realizacije ideja uvek imaju potencijal da prastu nešto veće. E, znamo što bi se osvrnuo i taj globalni deo 2017. godine, šta je očekujući globalno na toj IT sceni da se dešava. Kao što ne biš rekao, ti si pričao za EdTech. Da. Ja nešto što vidim da je veliki potencijal, što vidim svakodnevno, se već i kod nas dešava, kamoli globalno, jeste ta virtualna stvarnost. Ne znam, pre neki dan sam prošao kroz tržni centar, video sam 4 štanda koji imaju VR naočare. Ne znam, jedan štand koji prodaje stanove, ima, mogli ste da vidite stan kako izgleda, neki božićni, ne znam ja šta, štand za decu isto imao VR naočare. Dakle, u jednom momentu sam video 4 štanda u tržnom centru u Beogradu koji je imao VR naočare da prezentuje neki svoj proizvod nešto. Mislim da je to nešto ka čemu svet ubrzano ide. Jeste razvoj i masovna upotreba virtualne stvarnosti. Dakle, moment kada vi možete se prošetati kroz stan koji nije napravljen, vama je ono, odluka da ga kupite mnogo, mnogo jednostavnije nego kad bi vi morali da gledate to na papiru. Bilo šta, da ne znam, provoz automobil koji ono još nije ni proizveden, vi ćete ga kupiti ako i možete da osetite kako to izgleda i sve. Dakle, tako da to je nešto što vidim da će za 5 godina postati apsolutni mainstream. Dakle, nešto što će svaka kuća morati da ima jedan VR headset, to jest VR naočare. To je nešto što će biti jednostavno kao mobilni telefon. I to se stvarno pre 2 godine takva tehnologija nije bila uopšte moguća. Imali ste samo Oculus Rift kao proizvođača koji je to prodavao programerima čisto kao eksperiment. On sad već imate komercijalne proizvođače, a za 2 godine će to vratno, kažem, opet biti nešto što će biti normalno za svaku kuću da ima. Možda ne 2, ali 5 godina definitivno. Tako da, moje mišljenje da tehnologija se masovno okreće ka toj virtualnoj stvarnosti ili može još bolje postoje i taj augmented reality ili izmenjena realnost. Dakle, to su dve tehnologije koje mislim da 2017. godine će biti puna toga i da će to obeležiti sledeću godinu.
Ja bih samo nadovezao da spojim Nebojša šta je rekao o edukaciji i virtualnoj realnosti. Tu postoji veliki potencijal za edukaciju. Dakle, zamislite samo ako biste mogli u osnovnim i srednjim školama da stavite đake sa naučarima da vide kako izgledala neka bitka ili da porazgovaraju sa nekim poznatim naučnikom i da tako na taj način nauče nešto što bi njima bilo dosta zanimljivije. Svakako ja mislim da se budućnost edukacije kreće u tom smeru.
Ili čak da prošetaju Louvre ili neki muzej, kroz neku znamenitost. To je sasvim.
Pa da, ruske državne železnice već koriste HTC Vive virtualne naočare da obuče varioce koji rade na prugama i dakle oni bukvalno pre nego što izađu na prugu da rade, oni su potpuno obučeni kako da vare kroz virtualnu stvarnost. Tako da i to je njima dovoljno da oni mogu njih samostalno dopustiti da izađu da rade tako što su prošli kroz obuku kroz virtualnu stvarnost. Tako da to se već koristi, veći upotrebi, čak eto i ruske železnice to koriste, a ne neki Google ili Facebook, već jedna vrlo da kažemo old fashion kompanija koja iz neke potpuno druge priče koristi to kao sredstvo edukacije.
Cene drastično opadaju, tako da ja sam pre neki dan video dakle samo dodatak za telefon, kako bi vaš telefon se pretvorio u naočare, oko 3000 dinara sada košta i već možete vaš telefon pretvoriti u naočare za virtualnu realnost.
Da, imam da dodam samo još veštačka inteligencija. To je isto boom za celu budućnost. Tako da.
sati 47 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Ostalo nam je još svega nekoliko minuta u ovom posljednjem izdanju emisije za 2016. godinu. Ostalo nam je zapravo toliko vremena da možemo da kažemo ključne reči našeg današnjeg razgovora, odnosno jedno pitanje koje sam planirala, nisam postavila, odnosno nisam na ovakav način kako smo se dogovorili, a to je koji izazovi vidite kada je u IT-u reč u narednoj, samo, ne samo godine, nego u narednom periodu koji je pred nama. Evo, to je pitanje za sve vas.
Pa, evo, ja bih iskoristio samo ovu priliku da pozovem sve državne organe i institucije koje regulišu upravo tehnološko preduzetništvo da slušaju zajednicu i predloge. Imali smo sada pozitivni primjer da je ona subvencija koja je država htjela da ipak se odustalo toga na prigovor startup zajednice, odnosno tehnološke zajednice. Ono što je jako bitno jeste da sve institucije koje se bave time, te propise koji su često iz 70-ih godina prošlog veka, jednostavno moraju da se modernizuju, moramo da idemo u korak sa svetom. Dosta to koči razvoj tehnološkog preduzetništva u Srbiji, tako da ja se nadam da će 2017. godina biti godina kada ćemo konačno skinuti sve te stege i lance sa malih preduzetnika, ne samo u tehnološkom preduzetništvu, već i generalno u preduzetništvu u Srbiji, i da će privreda dosta prodisati u 2017.
Dušane.
Pa za nas najveći izazov sigurno bi bio kako ćemo se probiti na tržište, zato što smatram da postoji puno IT preduzetnika i mi smo još mladi i možda imamo nedovoljno iskustva, barem u tom poslovnom svetu, pa će verovatno to biti za nas barem izazov u budućnosti, sad vidjet ćemo. Ali barem dosta nam je i pomoglo to što smo imali obuku tokom ovog takmičenja, gde smo i naučili nešto o pokretanju start-upa i samo biznisu, pa mislim da će to da nam dosta pomogne.
Edukacija je uvek jedna od ključnih reči. Nebojša, Nemanja?
Pa ovako, kada smo nas pre mesec, dva zvali na, to je dobio poziv Đorđe za okrugli sto u kancelariji grada Beograda, rekli su nam otvoreno da oni ne znaju šta radi. I da su voljni da nas saslušaju, i to je to razlog zašto su nas okupili, to je zašto su okupili ljude iz IT zajednice, i rekli su nam da je, znamo da je 2016. godina preduzetništva i da znaju kako je zapravo loše prošlo. Ali ono što me iznadilo njih jeste otvorenost ka tome da reše taj problem, i da su rekli da neće samo 2016. godina biti godina preduzetništva, ni 2017. već svaka sledeća godina. Ono što preporučujem jeste samo da slušaju IT zajednicu i da bi sve bilo, da će sve biti mnogo bolje.
Pa da, ja bih se složio sa svim tim što se tiče tih izazova koje mora da se reše. Lično neki naši izazovi kao kompanije jeste da porastemo još dosta. To je nešto na čemu radimo aktivno. Mi imamo 35.000 korisnika, a to nije broj s kojim smo i potpuno zadovoljni. Znamo da možemo više, i to je nešto što će definitivno obeležiti 2017. ti izazovi našeg širenja i verovatno izlaska na još jednu stranu tržište. To je nešto što nam je u planu i na čemu aktivno radimo. Tako da, eto, mi imamo pored tih izazove koji vole da se reše u smislu podrške države, imamo i te svoje lične izazove, tako da bit će vam interesantno.
Dobro, na vašoj smo strani. 9:51 minut u ovom posljednjem izdanju emisije Digitalne ikone sa mnom i sa vama bili su mladi ljudi koji se bave IT-em, Nebojša Jović, Nemanja Stefanović, Dušan Dimitrijević, Đorđe Đorđević. Hvala lepo što ste došli i bili
hvala
sa nama.
Hvala vam, poziv.
I želim vam naravno srećne praznike i vama kao i našim slušalcima. A emisiju Digitalne ikone ovoga jutra su pripremili i realizovali Predrag Vasić, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović.
Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, or memorize the books or the Bible. I got my own special way. I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it's got to be a chocolate Jesus, made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider, I don't want no almond twirl. Ain't nothing better, a suitable foolish girl. Well, that's the only thing that can fit me, yeah. It's better than a cup of gold. Bye.